Vatikán vydal vademekum k případům sexuálního zneužívání. Probereme, co přináší. Venezuelští biskupové kritizují vládu prezidenta Madura kvůli nedostatečné reakci na epidemii koronaviru. A probereme také nové směrnice Vatikánu o fungování farnostech. Začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Adam Šindelář.
Vertikála.
O jednom z nejzákladnějších témat života na naší planetě, o hladu, mluví papež František v nové knize nazvané Hlad. Během jediného týdne zemřeli v souvislosti s nemocí COVID-19 tři biskupové. Se souhrnem aktuálního dění z uplynulého týdne přichází kolegyně Nadežda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
Největší ostuda současného světa je hlad. Užívá se ho jako válečné zbraně, říká papež František v novém knižním rozhovoru. Titul nazvaný Hlad vydalo italské nakladatelství Společnosti svatého Pavla. Kdo s papežem rozhovor vedl?
Gianni Garuccio, to je sardinský spisovatel a taky novinář televize Rai. Jinak papež v interview nešetřil ostrými slovy. Například hned v úvodní kapitole připomíná, co se skrývá za dramatickým problémem hladu. A to sice krajní nerovnost, špatné rozdílení planetárních zdrojů, důsledky klimatických změn a nekonečné krvavé konflikty, které pustoší celé regiony.
Další zpráva je o pandemii COVID, ta si vyžádala životy mnoha kněží a řeholníků po celém světě.
Je to tak, před několika dny přišla šokující zpráva o tom, že nemoci během jediného týdne podlehli tři biskupové, jeden z Bangladéše, další z Bolívie a ten poslední potom z Brazílie. A znovu se také v mnoha evropských zemích zpřísňují protikoronavirová opatření. Například věřící ve Slovinsku, kteří se zúčastní nedělních anebo svátečních bohoslužeb, na sebe budou muset nechávat v kostelech kontakty.
Papež František se nečekaně objevil na příměstském táboře pro děti vatikánských zaměstnanců, který v těchto dnech probíhá v různých krytých i venkovních prostorách uvnitř vatikánských hradeb. Jaké to bylo pro děti překvapení?
Ohromné. Svatý otec děti a jejich vedoucí vyhledal už v 9 hodin dopoledne, když svačili v předsálí auly Pavla VI. Prošel mezi stoly, popovídal si s nimi a potom si taky prohlédl hernu. Jeho návštěva byla jak překvapivá, tak i velmi povzbudivá. Na děti a dospívající totiž dolehla několika měsíční karanténa a papež František řekl, lidé, kteří se baví sami, jsou egoisté. Pravá zábava vyžaduje společnost. Potřebujeme k ní kamarády.
Tolik kolegyně Nadežda Hávová s aktualitami Vertikály. Díky a hezký den.
Hezký den.
Vatikán vydal manuál k otázce sexuálního zneužívání nezletilých. Co biskupům doporučuje a pomůže k lepšímu řešení takových případů, to teď probereme s Markem Drábkem, katolickým knězem a nemocničním kaplanem, který obětem zneužívání dlouhodobě pomáhá. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je cílem toho nového dokumentu?
Tak on je to definováno hnedka na začátku, že má v podstatě vyjasnit a být takovým vodítkem pro ty, kteří mají na starosti tyto případy, dávat jasnou linku vlastně, jak postupovat, a je to shromážděno v jednom jediném dokumentu, což si myslím, že je obrovská výhoda, že se to nemusí postupně skládat z těch různých zdrojů, kde ty věci vlastně všechny nějak byly, ale samozřejmě, když to někdo se prostě dá práci a dá to do jedné linky, tak je to srozumitelnější, jasnější.
To vademekum mimo jiné definuje, co je to delikt toho zneužívání. Koho tedy církev považuje za mladistvé a jaké chování považuje za delikt? Předpokládám, že už kvůli různým zákonům v různých zemích to není vždy totéž, co za delikt považuje civilní právo.
Ano, to je pravda, a proto vlastně i biskupové jsou vyzváni, aby to šetření vždycky dělali i jako nezávisle na těch státních procedurách a zákonných normách. To neznamená, že by neměli spolupracovat, ale právě protože některé normy máme možná nebo určitě nasazeny v některých věcech mnohem výš, tak je důležité, aby biskupové právě v tom postupovali vlastně nějakým způsobem taky nezávisle ve spolupráci s těma světskými autoritama, pokud je to možné a žádoucí. To, co je definice toho mladistvého, tak to je do 18 let, je to od těch různých změn, které se postupně vyvíjely, ale do těchto kategorie můžou patřit i lidé, kteří jsou z nějakého důvodu omezení ve své vůli, ve svém poznání, a to i třeba na nějakou krátkou dobu. A ty delikty, o kterých se mluví, tak jsou různé. Může to být konsenzuální nebo nekonsenzuální sexuální vztah, může to být nějaký fyzický kontakt, může to být exhibicionismus, masturbace, může to být uchovávání pornografického materiálu s mladistvými nebo jeho produkce, můžou to být nějaké sexuální konverzace, a to buď přímo s tím člověkem, nebo přes různí dneska chaty a videokonference.
Vademekum, vy jste to trošku naznačil, požaduje přezkoumávání i případů, kde nebylo třeba podáno trestní oznámení, neřeší to policie. Je v silách církve prošetřit, pokud ten případ nevyšetřuje policie?
Církev nemá všechny možnosti, jako má policie, nemůže často nikoho nutit. Nicméně církev je zvyklá vyšetřovat různé věci. Vyšetřujeme třeba platnost či neplatnost manželství. Ale řeší se i trestní věci. Můžou být třeba duchovní vyšetřování za nějakou spronevěru majetku nebo další delikty. V těch všech případech prostě vlastně říkáme, že jsme schopni to vyšetřit a nějak posoudit, a proto si myslím, že vlastně i v téhle oblasti církev má možnosti šetřit, má možnosti vyslechnout lidi, má možnosti se poptat na nějaké svědky.
Pokud by třeba církev pak považovala za dobré, důležité, aby bylo podáno trestní oznámení, ale ta oběť, která to oznámila, to udělat nechce, tak i tohle nějak řeší?
Je to přímo v tom vedeméku v bodě 48, kde se vlastně říká, že by se měly aplikovat dva principy. Jednak teda respekt k tomu právu, který je v té zemi, to znamená, když jsme povinni to někde nějakým způsobem hlásit, případně, že by se to mohlo opakovat, máme zabránit trestnému činu, tak tam jsme samozřejmě povinni, ale má se taky brát respekt vůči přání té oběti, takže pokud to civilní právo přímo nevyžaduje, tak by se nějakým způsobem mělo respektovat to, že ta oběť to nechce hlásit.
Ne všechna ta oznámení přicházejí, takže se přímo oběť obrátí na církevní představené. Mají pokyn, co dělat v případě, že to oznámení je anonymní?
Tomu se také věnujeme, vademekum. Je to v bodě 11 a v podstatě je řečeno, že pokud přijdou anonymní oznámení, nebo to jsou neformální oznámení, že to není napsáno jako nějaké udání, ale prostě někdo něco říká. Představení jsou vázáni a vyzývání k tomu, aby to prošetřili, aby moudře zvážili ty věci a neodkládali to jenom kvůli tomu, že to je anonymní. Problém je ve chvíli ovšem, kdy přijde anonymní oznámení, že vlastně není možné se dál doptat, že to vyšetřování se děje prostě mnohem obtížně. Takže nelze doporučovat, aby se dávali anonymní oznámení, nicméně když přijdou, tak by se tím měli představení zabývat.
Ten manuál nemá povahu zákona církevního. Bude podle vás mít tedy skutečný dopad?
Tak jednak i v tom manuálu přímo výzva, aby biskupské konference, i když už mají nějaké normy, tak aby znovu jako přihlédli k tomu dokumentu tak, jak vyšel. Takže předpokládám, že to nějakým způsobem biskupové udělají. A co kvituje, je to, že opravdu je to systematický, je to postavený takhle. To téma znovu je vytaženo na světlo, znovu se k němu vlastně musíme vracet. A je to téma samozřejmě těžký, takže člověk se mně asi nechce k němu vracet každý den, ale vlastně nás tím i Vatikán nějakým způsobem zase vede k tomu znovu se podívat na ty věci, znovu si uvědomit, co děláme dobře, co děláme špatně, a znovu přehodnotit svoje postupy.
Říká katolický kněz nemocniční kaplan Marek Drábek. Já vám děkuju za váš čas pro Vertikálu.
Taky děkuju.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vatikánská kongregace pro klérus vydala nové instrukce o fungování farností. Klade důraz na roli laiků, ale varuje před jejich klerikalizací. Téma probereme s proděkanem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Michalem Opatrným. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle Vatikánu nová instrukce, cituji, zdůrazňuje roli faráře jakožto vlastního pastýře farního společenství, ale docenuje také pastorační služby jáhnů, zasvěcených osob i laiků, povolaných k aktivní účasti podle svých povolání a služeb v jediném poslání církve hlásat evangelium. To zní trošku abstraktně, jak má to rozdělení úkolů mezi duchovního a laiky v praxi vypadat?
V té instrukci jde vlastně o to, já to myslím v jejím 20. článku, kde je to velmi jednoduše vysvětleno, že vlastně ta stávající tradiční, je tam dokonce použito slovo farní struktura, se má změnit ve smyslu misijním. A na to ta instrukce cílí a to vlastně vztahuje potom ke všem těm osobám, které vy jste citoval, když jsou to kněží, jáhnové, laici ve farnostech, tak celá farnost a ti lidé v té farnosti by vlastně se na to neměli dívat tak, že to je nějaké servisní místo, jak říkali komunisté, pro uspokojování náboženských potřeb, ale že to je místo, odkud se vychází, abychom jako křesťané plnili vlastně to misijní poslání církve, protože vlastně to slovo pastorační znamená v první řadě zodpovědnost církve za svět, to znamená všech křesťanů za svět, a až v druhém významu to znamená tu práci těch pastoračních profesí, můžeme říci tedy kněží, jáhnů, které se věnují vlastně uvnitř té farnosti. Od toho se pak v té instrukci odvíjí všechno ostatní a ono to znamená vlastně dvě věci, dalo by se říct, na jednu stranu jsou tam zdůrazňována témata, která jsou určitě blízká dnešnímu papeži Františkovi. Na druhou stranu vlastně na tomhle základě ta instrukce kritizuje některé nešvary, ke kterým došlo v některých zemích nebo v některých místních církvích.
Například?
Například vlastně se tím naráží na to, že v některých německojazyčných zemích začala být správa farností svěřována nějaké jakoby skupině lidí, kteří byli vybráni biskupem a kteří tu farnost spravovali společně. Bylo to třeba v Rakousku, Německu a podobně. A proto v Německu nebo v Rakousku je vlastně velký odpor teď vůči té instrukci a je velmi kritizována. Na druhou stranu je tam upozorňováno i na nešvary, které se třeba týkají nás, nebo té praxe, která je u nás, a sice, že třeba faráři nejsou jmenováni vůbec, že jsou kněží jmenováni jenom administrátory farnosti, ale podle kodexu kanonického práva by měli být jmenováni faráři, že jsou administrátoři farnosti jmenováni na déle než jeden rok a podobně. To všechno vlastně ta instrukce nějakým způsobem zmiňuje, protože to je v první řadě vlastně výklad stávajícího kanonického práva. Není to dokument, který by přinášel něco úplně nového, podle čeho by se pak třeba i to kanonické právo inovovalo.
Ten dokument se prý snaží uchránit církev před některými možnými úchylkami jako klerikalizace laiků nebo laicizace kleriků, což je patrně to, na co jste narazil v tom Německu. Případně tendencí činit ze stálých jáhnů poloviční kněze nebo nadlajky. Vy sám jste stálý jáhen. Vnímáte u nás ty zmiňované tendence?
Ta laicizace kleriků asi u nás nepřipadá v úvahu, pokud tedy tím nemyslíme možná někdy takový pohled na jáhny, že jsou to vlastně jenom takový lepší ministranti. To se u nás určitě objevuje a tam by to potom patřilo, že dochází vlastně k jakési laicizaci kleriků, protože jáhen je klerik. U nás je ale spíš větší problém to, že někteří jáhni samozřejmě mají ty klerikální tendence také, takže se snaží být těmi polovičními knězi, nebo jak to nazval profesor Culenner výstižně, kněžími v záloze, že čekají na tu situaci, kdy prostě budou potřeba kvůli nedostatku kněží nebo v případě zdobrovolnění celibátu, že by mohli být vysvěceni na kněze a podobně. Takže tohle nebezpečí u nás existuje. V jiných zemích existují jiná nebezpečí, ale to vlastně ta instrukce musí vyřešit jakoby velmi obecně, protože je psána pro celý svět, takže samozřejmě se tam naráží na problémy, které třeba z našeho pohledu jsou jakoby velmi, až bych řekl, komické, protože se tam řeší třeba taky to, jakým způsobem se můžou slučovat farnosti a že nedostatek věřících není důvodem pro slučování farností, ale myslím si, že si ti úředníci vůbec nedokážou představit, že tu máme farnosti, kde chodí 10 lidí do kostela a že my vlastně řešíme mnohem odlišnější problémy, než to, jestli jsou jako jáhnové klerikalizování nebo tlačení do té pozice laiků, nebo jestli jsou laici klerikalizováni a podobně, nebo dokonce kněží tlačení do pozice laiků. To si myslím, že vlastně není jakoby primárně náš problém.
Nicméně u nás, ale i jinde ve světě je nyní třeba běžné, že jeden farář spravuje mnoho farností, kde je právě třeba po 10 lidech, nebo jsou také lidé mobilnější a častěji si vybírají kostely podle kněze, který tam slouží, případně co farnost nabízí za pastorační program, a už pro ně nerozhoduje tolik to, do které farnosti patří podle bydliště. Je to něco, na co církev reflektuje? Vyhovuje ještě ten současný model farnosti vůbec?
No, na to právě ta instrukce reaguje a velmi obšírně se tomu v úvodu věnuje, že vlastně to teritoriální chápání farností, že prostě působí na určitém místě, je do určité míry překonané. A když ta instrukce mluví o tom, že je potřeba tu tradiční strukturu změnit v tom misijním smyslu, ve smyslu toho misijního poslání církve a křesťanů, tak tím právě chce říci, že je vlastně potřeba do určité míry opustit ten teritoriální model farnosti a přizpůsobit fungování farnosti té mobilitě lidí tomu, že lidé si právě jak vybírají třeba podle toho, jak ta farnost žije a podobně. A to znamená, že právě když tam třeba mluví o tom rušení některých farností a podobně, tak ta instrukce říká, že se nemají ty farnosti rušit jenom proto, že je tam právě málo lidí nebo že je tam špatná finanční situace, ale že celá ta změna té struktury, třeba té církevní správy, struktury těch farností a vikariátů nebo děkanátů, tak celá ta struktura vlastně se má měnit podle nějakého plánu, který sleduje to misijní poslání církve a ne jenom reaguje na některé podněty, které takhle přicházejí a snaží se vlastně zjednodušit tu administrativu. To je ten problém, který bych řekl, že je u nás, že vlastně všechny ty změny, nějaké to rušení, slučování farností a podobně, jsou dělány vlastně jenom proto, aby se zjednodušila s tím spojená administrativa, ale není s tím sledován nějaký cíl. A ta instrukce vlastně chce zdůraznit, aby tím nějaký cíl sledován byl, teda aby tím byl sledován ten misijní cíl.
Dříve farář platil za jednoho z nejvzdělanějších lidí vůbec v obci, třeba spolu s učitelem nebo s lékařem. Se vzrůstajícím počtem absolventů vysokých škol to už tolik neplatí. Jaká je dnes role faráře v obci, a tím nemyslím jenom mezi věřícími v té farnosti?
Na to se dá vlastně odpovědět, tak jste se zeptal dvojím způsobem. Pokud bych to měl udělat nějak deskriptivně, popsat vlastně tu situaci, že jo, tak ten farář je často člověk, který v té obci vůbec není v té roli, v jaké býval dříve. Je to spíš naopak, že jo, je v nějaké roli jakoby marginální, kdy ho zná jenom třeba starosta, protože spolu něco řeší a podobně, většina lidí ho pořádně nezná, neví třeba nějaký má hlas a podobně, že jo, protože s ním nikdy nemluvili. Ten farář tam třeba nežije, jenom tam dojíždí, takže kdo v neděli ráno ho nepotká, nevidí ho z okna, tak neví, jak vypadá a podobně. Takže to je ten popis té situace. Kdybychom si chtěli říct, jak by měl být ten farář v té obci, tak tam samozřejmě je zaprvé ten problém, že on prostě není ve všech těch farnostech, ve kterých je ustanoven. Tudíž ho těžko můžou jakoby vlastně všichni takhle osobně znát a potkávat. To je něco, co je potřeba si říct, že už je prostě za námi a že jako už se to asi nevrátí, protože se úplně změnil způsob života ve společnosti. A proto on by měl být spíš tím, kdo vlastně je schopný propojovat lidi, kdo je schopný komunikovat s lidma, kdo vlastně ovládá to, čemu se říká jakoby ty měkké dovednosti, protože se umí zaměřit na toho druhého, snaží se mu porozumět. To je všechno, co vlastně nějakým způsobem vychází z evangelia, to bychom mohli nazvat i blíženeckou láskou nebo podobně. A to by si myslím měla být ta hlavní kompetence farářů, aby vlastně dokázali propojit ty lidi, kteří jsou v kostele spolu navzájem, a pak ty lidi, kteří jsou v kostele s těmi lidmi okolo, v té obci nebo v těch obcích, které patří do té farnosti nebo do těch farností.
Říká proděkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Michal Opatrný. Spolu jsme probrali novou instrukci Vatikánu o fungování farnosti. Já vám děkuju, že jste si udělal čas na Vertikálu. Přeju hezký den.
Na shledanou.
Žijeme ponořeni do naprostého chaosu na všech úrovních společenského i osobního života. Tak kritizují venezuelští biskupové vládu prezidenta Nicolase Madura. Upozorňují, že v jeho americké zemi se šíří pandemie nemoci COVID-19 přímo exponenciálně. S publicistou Františkem Kalendou o tématu mluvila kolegyně Nadežda Hávová.
Jak moc je Venezuela koronavirem zasažená?
To záleží, jestli věříte oficiálním datům nebo ne, ale v každém případě je určitě zasažená stále více a čelí poměrně významné zdravotní krizi, stejně jako její sousedi, ovšem testování je poměrně málo. Řekl bych, že ta míra, kterou je Venezuela momentálně zasažená, může být dobře demonstrována na tom, jací lidé už se koronavirem v nejvyšších patrech politiky nakazili, takže například pravá ruka prezidenta Madura, Diosdado Cabello, někteří ministři. A Venezuela má také velký problém s tím, že jak její sousedé velmi trpí tou koronavirovou epidemií, tak se vrací 10 000 uprchlíků z Venezuely, kteří ten koronavirus tedy dále rozšiřují i dovnitř Venezuely. Takže je to velká zdravotní krize a také musíme brát potaz, že Venezuela je i na jihoamerické poměry teď v mimořádně špatné hospodářské situaci. Dlouhodobě v ní chybí léky, dlouhodobě v ní neustále dochází k výpadkům elektřiny i třeba v nemocnicích. A tím pádem jakákoliv léčba pacientů s koronavirem je velmi obtížná.
A jak na pandemii reagovala tamní vláda?
Tak tamní vláda reagovala takovým, řekl bych, flexibilním systémem zavádění a znovu rušení přísnější karantény, přísnějšího lockdownu, který tedy ovšem nedávno zavedla dlouhodoběji v těch nejlidnatějších, mohli říct, státech Caracas a Miranda. a obecně je ale považována ta odpověď vlády, bych řekl, za nedostatečnou.
Venezuelští biskupové nedávno vydali prohlášení k vládě kritické, už jsem citovala část z toho prohlášení. Co v něm ale ještě stojí a co biskupové požadují?
Biskupové tedy za prvé kritizují tu všeobecnou situaci, ten obecný pocit nebezpečí, který se týká jak socioekonomického, tak řekněme i osobního bezpečí lidí i celých rodin. Venezuela je jedna z nejnebezpečnějších zemí na světě, co se týče počtu vražd. K tomu se přidává tedy nedostatek jídla a vůbec i základních služeb a dalších věcí, tak to je jedna věc, kterou kritizují. Kritizují také pokračující porušování lidských práv ze strany právě prezidenta Madura a jeho režimu, které nedávno odsoudila také třeba vysoká komisařka pro lidská práva Michelle Bacheletová. No a požadují, aby došlo ke svobodným volbám a k návratu k demokracii, se kterou má tedy režim Nicolase Madura čím dál větší problém.
Já se zeptám ještě jinak, co sama církev ve Venezuele v situaci pandemie dělá?
Církev se právě pokoušela zprostředkovat dialog mezi oběma stranami, mezi vládou a různými tedy opozičními uskupeními. Na konci března také vyzvala tomu, aby došlo k, bych řekl, smíření politickému, alespoň dočasně, a ke sjednocení vůči společnému nepříteli, takže se pokouší hrát takovouhle pozitivní mediátorskou úlohu, zatím se jí to příliš nedáří, o to už se pokouší delší dobu. A zároveň tedy postupuje poměrně dost zodpovědně, co se týká jejich vlastních aktivit ve Venezuele, suspendovala veškerá velká shromáždění procesí, i když teď nedávno došlo třeba k beatifikaci několika Venezuelanů, tak se k tomu nepořádaly žádné velké veřejné akce a kostely jsou v tuto chvíli zavřené, mše jsou suspendované, takže postupuje tedy v tomto smyslu, bych řekl, tak zodpovědně jako ve velké části světa.
A reaguje na situaci ve Venezuele například nějak papež František?
Papež František na ní reagoval před několika měsíci, kdy opět vyzval k tomu, aby se obě strany ve Venezuele alespoň pokusili dohodnout nebo spolu alespoň mluvili. Nutno říct, že papež František v minulosti právě medioval, nebo Vatikán, ne osobně papež František, ale pokusil se mediovat dialog mezi vládou a opozicí a skončilo to neslavně. Potom byl vlastně i obviňován některými částmi venezuelské opozice z toho, že pomohl tak legitimizovat Madurův režim, pomohl mu získat čas a tím pádem v tuto chvíli ta gesta papeže Františka jsou opět symbolická a řekl bych na úrovni výzev.
O kritice venezuelských biskupů vlády prezidenta Nicolase Madury jsme právě teď mluvili s publicistou Františkem Kalendou. Já vám děkuji za váš čas a přejeme hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
Tento týden se v chrámu Boží moudrosti v Istanbulu konají první muslimské bohoslužby. Turecký prezident Erdogan podepsal dekret, podle něhož se slavná Hagia Sofia stává po desítkách let z muzea opět mešitou. Před dobytím Byzantské říše osmanskými vojsky byla ovšem tato stavba srdcem východního křesťanství a proto její opětovné zasvěcení islámu budí ve světě značné kontroverze. V debatě Vertikály se zeptá Veronika Sedláčková novinářky Terezy Engelové a církevního historika kněze Tomáše Petráčka. Teď jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
Do slavného chrámu Boží moudrosti se vracejí muslimské bohoslužby. Umožnilo to rozhodnutí tureckého prezidenta, který místo po desítkách let změnil z muzea zpět na mešitu. Stavba v současném Istanbulu je ovšem historicky důležitá nejen pro muslimy, ale taky pro křesťany a změna jejího statusu vyvolává odmítavé reakce. Kritika míří na turecké vedení nejen ze strany představitelů křesťanských církví, ale i západ států a UNESCO, pod jehož ochranu Hagia Sofia spadá. Mluvit o tom budu se svými dnešními hosty, novinářkou, která se dění v Turecku věnuje dlouhodobě a v současnosti pracuje pro zpravodajský web Hlídací pes, Terezu Engelovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s církevním historikem, římskokatolickým knězem, profesorem Tomášem Petráčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vertikála.
Zeptám se nejdřív úplně na váš názor, na ten osobní názor, který máte, Terezo, na rozhodnutí tureckého prezidenta udělat ze slavné Hagia Sophia zase mešitu po těch desítkách let, kdy byla muzeem.
Jestli to je očekávaný krok, nebo pozitivní, nebo negativní, já bych řekla...
Jaký pocit, třeba protože v Turecku se vyznáte, tak proto.
No, ale chcete vědět můj osobní názor,
tak,
nebo...
Osobní, zatím, a pak se dostaneme k těm obecnějším věcem.
No, já si myslím, že to nebylo příliš velké překvapení, protože je to víceméně dovršení určitého, dá se říct, snažení těch fundamentálnějších kruhů turecké společnosti. Prezident Erdogan se k němu připojil v loňském roce a víceméně netrvalo to ani rok a povedlo se završit to, o co ta konzervativnější část islámské společnosti usilovala celá desetiletí. Takže v tomto ohledu to není překvapivý krok. Já si myslím, je to po 85 letech, kdy se muzeum mění na mešitu, předtím to byla mešita 500 let a předtím 900 let to byl křesťanský svatostánek. Takže není to něco, co by bylo poprvé v historii, takové věci se dějí všude na světě, v Turecku je to v tuto chvíli spíš určitý symbol. Myslím si, že to je na tom asi to nejpodstatnější, že je to určitý symbol ukončení jisté éry. Myslím si, že to má symbolizovat ukončení takového toho kemalistického sekularismu Turecka a je to jasný oficiální příklon k islámu a k islámskému směřování Turecka.
Na úvod stejná otázka zůstává i pro Tomáše Petráčka, jestli a jaký má názor na to, co se děje v Istanbulu s tím slavným chrámem Boží moudrosti?
Tak zase záleží, z jaké perspektivy se na to díváme, ale pokud se bavíme o perspektivě, myslím, nějaké globální, že všichni žijeme v nějakém globálním světě a měli bychom se učit žít tady spolu a rezignovat na snahu dominovat jedno náboženství nebo jeden směr, tak je to, myslím, krok zpátky. Jako dá se pochopit, proč to prezident Erdogan udělal, že tím tak jako pomrkává na ty, já bych neřekl jenom islám, ale spíš ještě takový ty islamistické proudy, že dobil nějaké území, něco důležitého, ale z hlediska trvalého soužití, z hlediska třeba mezináboženského dialogu, je to krok zpátky. Je to možná dokonce i provokace nebo získávání nějaké karty pro budoucí politická vyjednávání, ale jak pro situaci v Turecku, tak si myslím pro situaci ve světě, to není dobrý krok nebo pozitivní přínosný krok, který by nějak vedl k tomu budování jednoho domova nebo jednoho světa, o které bychom měli usilovat.
To, co tady Tereza Angelová před chvílí řekla, že je to především symbol, tak se ptám vás, Tomáši, jestli je to symbol skutečně ještě stále významný a protože jste církevní historik, proč vlastně takovým symbolem je, co k tomu vede?
Tak speciálně tento kostel, tento chrám je velmi významným symbolem. Musíme si uvědomit, že jak křesťanství, tak islám jsou misijní a dějinná náboženství, která někam směřují, která usilují o misi a dějiny, tak z jejich pohledu, z našeho pohledu křesťanského, myslím, že i z pohledu muslimů, nějak potvrzují nebo dávají zapravdu tomu náboženství. Proto v dějinách nalezneme spoustu případů, kdy muslimové konvertovali k synagogy a kostely na mešity, podobně se křesťané konvertovali mešity na kostely, protože tím, že získáte tento významný prostor, tak tím získáváte pocit, že Bůh je na vaší straně, že dějiny vám dávají za pravdu, že potvrzují váš nárok, že právě to vaše je to pravé náboženství. A takhle jsme fungovali dlouhá staletí a byla určitá naděje, že se z toho poučíme, z tohohle konfliktního pojetí dějin a z tohle, řekněme, trošku primitivního prostorového myšlení, že to náboženství, které zabere víc svatostánků těch druhých, je lepší a pravdivější a má víc Boha na své straně, ale zdá se, že někteří lidé ve světě pořád jsou v téhleté mentalitě hluboce zakotveni. Je to jednoznačně symbolicky možná jedno z nejvýznamnějších míst, podobně jako některá místa v Jeruzalémě, tak asi bychom těžko našli něco významnějšího v porovnání snad jenom obstojí jeruzalémský chrám a mešita Al-Aqsa, která je postavena na jeho místě, jeruzalémský boží hrob a nebo chrám svatého Petra, ale myslím, že právě tento hrad, teda tento kostel v Konstantinopoli je úplně stejné kategorie.
Terezo, to, co tady zaznělo teď, že se vracíme zpátky do doby, kdy se odkazovali vládci k tomu, že dobyli nějaké území a stvrzují to třeba tím, že se mění muzeum na mešitu. Je to tak? Vrací se současné Turecko zpět? Vy jste to před chvíli naznačila, že ten sekulární pokus Kemala Atatürka vlastně končí? Že se z Turecka stává islamistický stát?
No, myslím si, že to tak je. Nicméně tam je zajímavá paralela. Dokonce v tureckém tisku jsem četla komentář, který to tak nazval, že je to vlastně moderní rekonkvista. Tam, když se vrátíme zpět do historie, tak v roce 1453, když Mehmed dobyvatel dobil Istanbul a vlastně první místo, kam se šel podívat, právě byla Hagia Sofia, kterou poté změnil na mešitu. Tak necelých 40 let na to ve Španělsku padla islámská doména. Izabela Kastelská dobila Aragonii a Granadu v takzvané rekonkvistě a myslím si, že pro muslimský svět to dodnes je téma, které rezonuje a vlastně Hagia Sofia, alespoň podle některých komentářů, se stala takovou náplastí na tuto rekonkvistu. Proto to někteří nazývají rekonkvistou zpět. Takže to téma skutečně, jakkoliv se to může zdát, že zkrátka tyto věci se dějí, tak je to symbol, je to něco, co rezonuje v té společnosti a napříč islámským světem to mělo velmi pozitivní ohlasy, například v Pákistánu vyloženě nadšené ohlasy, protože Turecko v současné době, a to souvisí i s tou otázkou, kterou jste položila, si buduje, nebo prezident Erdogan především staví, nebo chtěl by vybudovat nové Turecko, které staví na slávě Otomanské říše. Samozřejmě, že
navázat
to není
na ten odkaz Mehmeda druhého dobyvatele.
Přesně tak. On samozřejmě pro něj je to muž, ke kterému by se rád přiblížil velikostí své osobnosti nebo minimálně té aureoly, kterou kolem sebe vytváří. Nicméně, co se mu daří, je pěstovat a budovat velmi pozitivní pozici a image Turecka právě v islámských zemích okolních.
Spíš tam, protože v Turecku jsou ekonomické problémy a k tomu se ještě dostaneme.
Je to pravda, ale Turecko má stoupající prestiž v rámci islámského světa. Takže si myslím, že toto je jeden zkrátka z kroků, které jenom tu prestiž posílí.
Otázka na Tomáše Petráčka. Vycházím z prohlášení nejvyššího představitele Řecké pravoslavné církve, konstantinopolského patriarchy Bartoloměje, který varoval, že ten přerod Hagia Sofia z muzea na mešitu rozdělí muslimskou a křesťanskou komunitu. Obával byste se toho taky a nejen v Turecku?
Tak svým způsobem je to určitě provokace do křesťanských řád, nebo jako rozhodně to není něco, co by bylo křesťanům lhostejné. Svým způsobem bylo to řešení, které zvolili v roce 1934 vlastně velmi inteligentní, nechat to místo jako přiznaně místo, které patřilo kultu obou těch náboženství a teď jakýmsi neutrálním prostorem, ke kterému se můžou obě ty komunity vztahovat, aniž by bylo vyloženě jejich, ale zároveň ho sdílí s těmi druhými a je zvláštní, jak se ten svět dneska proměňuje. Ještě před 15 lety a okolo roku 2000 byly různé iniciativy, které úplně vážně přemýšlely a usilovaly o to, že by se do tohoto chrámu vrátil křesťanský kult, nebo že by se dokonce vrátil tomuto užívání, nebo byly nápady, že by se sdílel oběma komunitami, že to znamená, že tam probíhaly jak ty muslimské, tak ty křesťanské obřady a bohoslužby. Ale zdá se, že náš svět se v tomhle tom vyvíjí a myslím, že ne úplně pozitivně k určité radikalizaci a vyhraňování postojů na obě strany. Proto bych hrozně rád, kdyby aspoň na té křesťanské straně jsme na tuhle past neskočili a dokázali si udržet určitou zdrženlivost a v hodnocení a netlačili na pilu v tom hrocení toho konfliktu. Ono je to otázka, nakolik to může vyhrotit tu situaci přímo v Turecku, protože podobně jako v jiných zemích na Blízkém východě, bohužel Blízký východ už přestal být tím,
jak jsme ho znali.
Tím přesně tak, tím jako úžasně kulturně, nábožensky a etnicky pestrým územím, kde vedle sebe žili miliony muslimů, křesťanů, židů, jezídů a dalších náboženských minorit, a stává se monokulturou, kde všechny tyhle ty náboženské menšiny v podstatě nemají šanci si přežít, nebo přežívají vyloženě na okraji, a ti lidé masivně prchají a snaží se dostat někam do zemí, kde by byly bezpečné. Takže tam, určitě u toho zbytku křesťanů, kteří tam zůstali po všech těch odsunech a nebo i masakrech Řeků a Arménů na začátku 20. nebo po první světové válce a během ní, tak nepřidá jim to určitě pocitu, že by to byla jejich země a jejich domov.
Terezo, tím, jak znáte Blízký východ, chcete reagovat na to, co zazněl?
Jestli můžu ještě k tomu dodat, já ne, že bych se chtěla napojit, ale spíš dodat, že ono, sice my se tady bavíme o chrámu Hagia Sophia jako o symbolu a o té změně na mešitu, ale on je to trend, ona není sama, která je z muzea změněna na mešitu. Za posledních 18 let vlády Recepa Tayyipa Erdoğana se 4 muzea už změnili na mešitu, nebo se mají změnit na mešitu. Když zmíním, přímo v Istanbulu je muzeum, které se jmenuje Chora. Já jsem navštívila jak Hagia Sophiu, tak Choru, a musím říct, že co se týká dochovalosti těch mozaik, tak je skoro ještě krásnější. Není tak monumentální, ona je daleko menší. A vlastně od loňského roku tam padl ten samý verdikt jako v případě Hagia Sophii, že se má z muzea změnit na mešitu. Takže řekla bych, že skutečně ona je to otázka, někdo nemůže říct, je to Turecko je suverénní země, může si rozhodnout o svých památkách v podstatě jak chce. Jakkoliv oba tyto komplexy jsou pod ochranou UNESCO a UNESCO na to samozřejmě negativně reaguje, nejenom tady na Hagia Sophiu, ale i na ty ostatní případy, tak ve svém výsledku to nic nezmění, protože je to rozhodnutí Turecka, ale jsou tam jisté obavy, co se týká právě uchování a péče o ty mozaiky. Není to ani tak o tom, že by je někdo Sophia překrýval. No v obou muzeích.
Tedy vůbec, protože se o ně starali.
Oba ty komplexy prošly relativně nedávno velkou rekonstrukcí. Chora dokonce, myslím, že stále ještě prochází, no minimálně před několika lety, když jsem se byla u ní podívat naposledy, tak stále procházela rekonstrukcí. A to jsou velmi nákladné záležitosti. A teď samozřejmě začínají zaznívat určité obavy, co, jestli ty vynaložené peníze, které nebyly pouze z tureckých fondů na rekonstrukci Hagia Sophii, se skutečně sbíraly. Za prvé UNESCO dalo necelých 5 milionů.
Jestli nepřijdou vniveč.
Jestli nepřijdou vniveč a hlavně, co se dál bude s tímto dít, protože ty památky obě dvě přešly, alespoň tím verdiktem soudním, přešly z Ministerstva kultury pod náboženskou instituci, a je otázka, jestli tam bude takový zájem na tom, aby ta ochrana těch křesťanských symbolů prostě pokračovala, protože tam je samozřejmě potřeba to udržovat, nějak to temperovat, jo? Je tam plno postupů, které se musí udržovat.
Peníze dál najdou.
A jestli se na to najdou peníze, přesně tak.
Vertikála hostí novinářku Terezu Engelovou a církevního historika, teologa a kněze Tomáše Petráčka.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tomáši, co si myslíte o tom vyjádření papeže Františka, který řekl, že ho turecké rozhodnutí udělat Hagia Sophia zase mešitu rozesmutnělo?
Tak jsem rád, že to citujete tak, jak to skutečně zaznělo, ne jak se to objevilo v některých médiích. Rozhořčen, roztrpčen, hněv a podobně, protože to jsou emoce, které, myslím, bychom mu právě přičítali neprávem. Tak je známo, že papež František se velmi intenzivně snaží o křesťansko-muslimský dialog a rozhovory a o zblížení a snaží se vést rozhovory s těmi muslimy, kteří jsou ochotní a připraveni ho s křesťany vést a schytává to ze všech stran, nejen ze strany konzervativních katolíků, ale i různých pravicově nebo ultrapravicově raděných občanů Evropské unie za to, že se přimlouvá k větší vstřícnosti třeba vůči muslimským uprchlíkům, kteří se snaží dostat do Evropy. Z jeho hlediska je to akt, který právě posílí na všech stranách ty, kteří chtějí hrotit ten konflikt, kteří se navzájem chtějí vymezovat. Křesťany, kteří nesnáší a nenávidí muslimy a chtějí proti nim bojovat a chtějí je vyloučit a všechny je vlastně hází do toho jednoho tyglíku těch islamistů, stotožňují islám s islamismem. A na druhé straně to zase posílí ty kruhy, které zase tlačí na ten konflikt s křesťany a mají potřebu se konstruovat tu svoji islámskou identitu na vymezování se vůči křesťanům a nebo vůči západu obecně. Takže v tom je to určitě krok zpátky a to myslím, že papeže Františka právě na tom rozesmutnil.
Tam není bez zajímavosti, jenom krátce dodám, že papež František je mezi pozvanými hosty, kteří v pátek se mají nebo byli pozváni na to, aby se účastnili vlastně první velké modlitby. Přesně tak.
No, ono je to trošku totiž právě záludný, protože je těžký pro náboženského představitele. Je to trošku taková past být proti tomu, když nějaké místo kultu je znovu navráceno kultu. Přece jenom muzeum je, řekněme, nějaká provizorní situace. Byl to původně kostel, místo, kde se měly dít bohoslužby a tohle to je vlastně taková dvojí provokace nebo nevím, jak by se to dalo pojmenovat ze strany tureckého režima vůči papeži.
Tedy kdyby přijal to pozvání, tak by vlastně legitimizoval to, co se děje. To se dá lehce z toho vyčíst. Ale ještě k Tomáši Petráčkovi, myslíte, že má taky starost o křesťany žijící na tureckém území, že by to mohla být oprávněná starost?
Tak on soustavně se snaží apelovat. A to je vlastně ten hlavní důvod, proč se snaží o ten křesťansko-islámský dialog, aby skončilo to násilí vůči křesťanům, ale i vůči dalším náboženským menšinám na Blízkém východě a v dalších zemích. On se týká Blízkého východu, odehrává se někteří dokonce mluví o genocídě křesťanů, protože jsou to opravdu stovky a tisíce lidí, kteří umírají každý rok nebo jsou vyhnáni, znásilňováni, vytrhnutí ze svých, zotročováni. A snaží se na to apelovat, aby se od těchto přístupů opustil. Takže samozřejmě, že má obavy, ale tohleto jednotlivé gesto asi není až tak zásadní. Kromě toho, že teda, jak jsme už se o tom bavili, vlastně turecký prezident se teďka staví do té pozice jednoho z těch lídrů těch trendů k větší islamizaci nebo k tomu bojovnému islámu, který jakoby dobývá, čímž zase provokuje ty další, aby ho tím dohnali a předehnali ještě větší radikalitou a bohužel je tam ještě hodně lidí právě v zajetí té interpretace islámu, která se snaží dosáhnout nadvlády islámu i pomocí státního násilí nebo mocenských prostředků a nevnímají to, že by to mělo být cestou mírové misie nebo svědectví toho, že islám je náboženství míru a lásky a přesvědčovat tak, jako to za své přijali už před několika, před desetiletím nebo stoletím je křesťané.
To už by potom těžko, ale to jenom dodávám, mohli takovému politikovi říkat obyvatel, ale možná také o to prezident Erdogan stojí. Mě by zajímalo, Terezo, protože jsem si vyslechla a hledala jsem reakce samozřejmě turecké strany na obavy z pronásledování křesťanů na tureckém území nebo i na Blízkém východě obecně. Tedy, že se tiskový mluvčí prezidenta Erdogana vyjádřil v tom smyslu, že mají všichni příslušníci náboženských menšin stejné občanské svobody a stejná práva jako muslimové. Sám prezident Erdogan říká, mají tady 400 křesťanských kostelů a synagog, když mluvíme o židech a křesťanech. To by mělo stačit. Jaký vlastně mají status lidé, kteří se hlásí ke křesťanství nebo židovství v Turecku?
Oni skutečně oficiálně mají úplně stejný status, to je naprostá pravda, že oficiálně tam nejsou žádné rozdíly. Rozhodně bych řekla, že jsou na tom lépe než například občané, kteří jsou kurdské národnosti, kteří jsou pronásledováni primárně. Nicméně neřekla bych, že ta situace je ideální. Já sama mám známou, která je tedy židovka, a vlastně říkala mi, že v posledních letech se ta atmosféra skutečně velmi mění a že řada jejich přátel už emigrovala ze země a že ona sama zvažuje, protože má dávné předky ze Španělska a Španělsko právě možná i v odrazu toho zhoršující se postavení židů a křesťanů v celé této části světa, tak obnovilo možnost, i když ty předkové tam přišli třeba odešli před 200-300 lety, tak obnovilo možnost pro ty lidi si zažádat o španělské občanství, alespoň podle té její interpretace. Takže ona to udělala a říkala, že skutečně zvažuje odchod ze země, že začíná mít strach. Takže na té oficiální rovině se neděje nic zásadního, ale pod povrchem zjevně tam určitá pnutí jsou. Neřekla bych ale, že v Turecku je ta situace tak tristní, jako je například v Pákistánu, kde ta situace křesťanů je skutečně mnohem horší a tam jsou skutečně napadáni a to jejich společenské postavení, jakkoliv ústavou je také zaručené jako rovnoprávné, tak rovnoprávné není ani zdaleka.
Tomáši Petráčku, vy jste kromě jiného taky katolický kněz v zemi, která se označuje za převážně ateistickou. Zajímalo by mě, jestli se setkáváte s tím, nebo jestli předpokládáte, že se tady, tedy v Česku, jen těžko bude chápat, jaký symbol je Hagia Sophia pro křesťanství, muslimy, tedy islám, jestli vůbec dokážeme pochopit většinově, o co se tady jedná?
Tak to je velký problém a je to problém i pro křesťanství, protože česká média a zvláště různé dezinformační weby, ale šíří se to i mainstreamové médii, vlastně prezentují často náboženství jenom v těch konfliktních zónách. A vzniká určité propojení, že náboženství rovná se islamismus, rovná se terorismus, rovná se nebezpečí života, migrace a tak dále. A tohle to může být velmi, velmi nebezpečné dlouhodobě z hlediska určitého obavy vůbec toho světa náboženství, světa víry jako něčeho problematického, co potenciálně ohrožuje společnost jako takovou. Takže je určitě dobře, když se o těch věcech mluví a vysvětlují se a bylo by velká škoda, kdyby se vlastně přijala nějaká taková jako jednoduchá primitivní mentalita, že zase prostě ti zlí muslimové nějak jako ubližujou tímhletím a to, jak už jsem říkal na začátku, prostě nehrát tuhletu hru, nenechat se strhnout do tohohle řetězení těch provokací a vyhrocování těch vzájemných vztahů a pohledů na sebe.
Já myslím, že tohle je velmi důležité, co pan Petráček podotýká. Ono upřímně, my se tady o tom bavíme jako o něčem zásadním. Ono to zas tak zásadní není, aspoň vnímáno vývojem turecké politiky a toho, jak to podle mě vnímají i Turci. Tam to oslavuje samozřejmě ta konzervativnější část společnosti. Liberálové se řeknou, ach můj bože, je to škoda, ale na druhou stranu v životech lidí nebo v životech té země
to zase tolik neznamená.
Myslím si, že tam je to skutečně spíše ten symbol a určitý trend, jak jsme řekli, a určitý vzkaz i Západu, jo? Protože Atatürk, ačkoliv porazil západní mocnosti u Gallipoli, tak udělal ten vstřícný krok, že z toho udělal právě místo určité humanity, určitého zblížení. Proto z toho, jako myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč z toho vzniklo muzeum a tady je jasný vzkaz Západu, zkrátka odkláníme se od této myšlenky. To všechno je pravda. Ale zajímavé tam bude sledovat i to, co to udělá s ekonomikou, co to udělá s tím, jak Hagia Sophia vydělává, protože vstupné
zatím
tam bylo skutečně.
Je
veřejnosti přístupná a ona bude dál. Toho bych se nebála. Já bych se nebála toho, že se tam budou ničit mozaiky, že se tam budou ničit ty ikony. Myslím si, že to už jsme postoupili od té doby Mehmeta Dobyvatele. Nicméně třeba příklad podobné mešity v Trabzonu, také proměněného kostela na mešitu, ukazuje, že od té doby, co se tak stalo, tak jim poklesl významně příjmy z turistiky. Zkrátka turisté o to místo ztratili zájem, což asi nebude úplně případ Hagia Sofie, protože skutečně
to je... Ale to nebezpečí tu je.
Ale bude to zajímavé posledovat.
Říká novinářka ze zpravodajského webu Hlídací pes Tereza Engelová. Mluvila jsem s církevním historikem, římskokatolickým knězem, teologem Tomášem Petráčkem. Díky oběma. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.
A za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.